Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este Radu Gabriel Bortiș, este din Nashville, Tennessee, Statele Unite ale Americii. Un om care a fost pentru 58 de minute mort. Bun venit în studioul nostru!
Da, vă mulțumesc frumos!
Păreți foarte viu!
Da, vă mulțumesc! Da, datorită harului lui Dumnezeu!
Nu oricine poate spune că a fost mort pentru 58 de minute și că s-a întors la viață așa cum sunteți, în deplinătatea puterilor, munciți, v-ați reluat absolut toate activitățile. E un miracol pe care l-ați trăit.
Da, într-adevăr este un miracol care a fost recunoscut și de personalul medical. Din punct de vedere statistic, cred că este un caz unic aici pe pământul nostru de o astfel de situație. Din statistica pe care o spunea medicul, 95% din persoanele care suferă un stop cardiac și sunt resuscitate la un scurt timp își pierd viața, iar 5% care supraviețuiesc rămân cu urmări, cu deteriorarea creierului.
Haideți să aflăm detaliile acestei experiențe.
Da.
Ce s-a întâmplat?
Aș putea să încep povestirea mea cu data de 16 februarie 2014, când era o duminică dimineață frumoasă și mă aflam, ca de obicei, în cadrul bisericii unde frecventez, Biserica Pentecostală Bethel din Nashville, Tennessee, și în dimineața aceea aveam musafiri din Detroit, iar fratele care conducea sau dădea îndemnuri pentru timpul de rugăciune, în timpul expunerii motivației pentru următoarea rugăciune, spontan a avut o descoperire profetică pentru soția mea și a îndreptat mâna în partea aceea și a proclamat cuvântul Domnului, căci deodată va fi o tragedie în familia ta, dar eu voi da viață, voi aduce vindecare, voi schimba toate lucrurile înspre bine, iar în final te vei bucura. A fost o descoperire profetică, pot să spun scurtă, dar și tainică în același timp, pentru că nu cunoșteam detaliile ale lucrurilor care se vor întâmpla.
Erați bolnav?
Eu mai suferisem cu inima în 2006, dar totul era sub control, aveam lucru, lucram ca și electrician pentru clădiri industriale, comerciale, lucram program normal, ba încă lucram și sâmbetele și mă simțeam foarte tare și voinic. Ba încă eram în proces să-mi construiesc și casa mea personală, pe lângă faptul că lucram 8 ore sau 10 ore, eram și în procesul de construire a casei mele.
Vă simțiați extenuat, obosit?
Nu.
Vă simțiați în formă?
Da.
Bun, deci erați în biserică, ascultați mesajul și...
Revenind la februarie 16, nu înțelegeam, eu credeam, datorită fiicei mele, chiar atunci împlinise 18 ani în luna februarie, conducea mai... cu viteză, probabil că va fi un accident rutier, va intra în comă și Dumnezeu vrea să ne înștiințeze ca să știm că nu va muri, ci va avea viață. Pentru că expresia folosită în descoperirea profetică era foarte categorică, voi da viață. Deci mi-am dat seama că va fi o experiență foarte serioasă.
V-a tulburat acest mesaj pe care l-ați primit?
Nu m-am tulburat, dar în același timp mi-a creat un oarecare nivel de îngrijorare. Mi-am dat seama că se va întâmpla ceva drastic în familia mea.
Ați știut că vă este adresat personal?
Da, știam, eram conștient că se adresează familiei mele, dar nu știam cărui membru din familie.
Interesant că vi s-a spus lucrul acesta de dinainte ca să vă pregătească și atunci când a intervenit momentul să știți că situația nu este pierdută. Haideți să facem pașii următori.
A mai fost o descoperire profetică, căci Domnul dorește să se atingă de un suflet din biserică cu vindecare, dar cere ca întreaga biserică să intre într-o zi de post și rugăciune pentru acea cauză, nespecificându-se numele sau care este acea persoană. Din nou o lucrare tainică.
Și s-a mobilizat biserica, a postit?
În săptămâna aceea, dintre februarie 16 și februarie 23, nu, pentru că a rămas oarecum situația în cercetare, dorind să știm detalii mai multe înainte de a se mobiliza biserica.
Am înțeles. Bun, o săptămână în care nu se întâmplă nimic. După care?
După care, la o săptămână, s-a văzut clar împlinirea descoperirilor profetice. O duminică frumoasă, eram în biserică și deodată am căzut jos mort. Și când spun mort, spun fără respirație și fără bătăi de inimă.
În dimineața aceea ați simțit ceva mai special?
Nu, nu am avut simptome specifice în dimineața aceea.
V-ați dus în mod obișnuit la biserică,
da,
fără nicio stare de suferință?
Fără nicio simptomă mai specială.
A început programul, v-ați rugat, v-ați închinat cu biserica?
Da.
Și deodată s-a rupt filmul?
Da, așa este. Mi s-a rupt filmul și am căzut jos. Mort, pot să spun.
Ce au făcut cei din jur? Ce s-a întâmplat atunci?
Am avut în cadrul bisericii o asistentă medicală, la fel ca și soțul ei era asistent medical, și încă un frate tânăr care lucra la un azil de bătrâni, care toți erau certificați pentru a acorda primul ajutor prin resuscitare. Acești tineri au fost foarte activi și au dat tot interesul să mă resusciteze, preluând funcția aceasta pe rând, dar spre surprinderea lor nu au reușit să mă resusciteze. Un frate care era asistent medical avea un monitor pentru deget care citea nivelul de oxigen și bătăile inimii, iar nivelul era mereu la zero. Constant
nu
nivelul.
Oxigen, nu bătăi de inimă.
Corect. În timpul acesta, cineva din biserică a sunat la ambulanță și în timp ce ei făceau tot efortul posibil de a mă resuscita, au sosit cei doi de la ambulanță și au încercat prin sistemul de șoc electric sau defibrilator pentru a reporni inima, dar nici ei nu au reușit cu succes să facă lucrul acesta. Și iar după ce au trecut 20 de minute, care este limita legală pentru a încerca resuscitarea, cel care lucra cu aparatul a trebuit să facă o decizie. Opțiunea numărul 1 era ca să mă declare decedat în mod oficial, pentru că trecuseră 20 de minute și nu s-a reușit resuscitarea mea, sau opțiunea numărul 2, care depășea limitele logicii, era să continui efortul. În cazul meu, cel care lucra cu aparatul a mărturisit cu câteva zile pe urmă, în momentul acela de grea decizie, a auzit o voce: nu te lăsa și continuă. Uitându-se în stânga, în dreapta, n-a știut cine vorbește cu el, dar pe urmă a realizat că de fapt Dumnezeu îi vorbea. Iar faptul acesta pentru el a fost o motivație suficientă de a continua eforturile de resuscitare în situația mea.
Ce s-a întâmplat în timpul acestor 58 de minute? Vă amintiți ceva?
Nu pot să-mi amintesc nimic, nu știu nimic. Mă gândesc că a fost o experiență asemănătoare cu cea pe care o găsim în Cartea Faptelor Apostolilor, când Eutich, de fapt noi avem câteva puncte comune cu Eutich, amândoi am murit în biserică, dar am și fost înviați. Și de asemenea amândoi sufletul a rămas în noi conform Sfintelor Scripturi. Mm-hmm.
Ce s-a întâmplat după aceste 20 de minute, după ce expirase timpul alocat în mod normal unei resuscitări?
Am mai încercat o dată, după care s-a hotărât ca să mă ducă la cel mai apropiat spital cu ambulanța, ca să vadă dacă acolo într-o clinică specializată voi putea fi resuscitat. Ce s-a întâmplat în drum spre cel mai apropiat spital? Persoana calificată a încercat din nou să mă resusciteze, dar de data aceasta cu succes. S-au înregistrat 58 de minute de când am căzut inițial în biserică până ce am fost resuscitat, dar rata inimii a fost foarte joasă, doar 5% din inimă funcționa, bătăile inimii erau foarte rare și foarte slabe ca intensitate, eram în comă și de aceea am fost dus de urgență la reanimare la spital.
Existau șanse din acel moment?
Nu pot să fac afirmația aceasta, din contră am rămas la rata aceea de 5% de funcționare foarte joasă, în care doctorii, vorbind cu ceilalți membri ai familiei și cu frații din biserică care au însoțit ambulanța, le spunea mereu că nu am nicio șansă de supraviețuire.
Ce s-a întâmplat atunci?
Din punct de vedere al fraților din biserică, ei au făcut legătura între ceea ce se petrecea și cele două descoperiri profetice care au fost doar cu o săptămână înainte. Au realizat că de fapt este împlinirea literală a ceea ce Dumnezeu vorbise cu o săptămână înainte și s-a hotărât la nivel de biserică ca următoarea zi, care era ziua de luni, să fie o zi specială de post și rugăciune cu întreaga biserică, urmându-se ca lunea seara să se întrunească biserica pentru rugăciune specific pentru cazul acesta.
Și așa au și făcut.
Da.
În timpul acesta erați în comă, inconștient.
Da, așa este. Am fost în comă.
Când au început să se îmbunătățească lucrurile?
Lucrurile s-au îmbunătățit a doua zi, ceea ce a fost ziua de marți după masă, când m-am trezit din comă. Dar înainte de lucrul acesta, marți dimineață, soția mea a fost la spital și a avut o discuție cu doctorul. Doctorul i-a spus despre situația statistică a persoanelor care suferă un stop cardiac și sunt resuscitate. Probabil că repet informația aceasta. 95% din acele persoane în scurt timp din nou își pierd viața, iar 5% din acele persoane rămân ca să fie în viață, dar cu deteriorări la creier. Dar procentajul nu este nici măcar de 1% ca cineva să supraviețuiască și să nu aibă consecințe la creier. Aceasta a fost o problemă statistică. Dar de asemenea a informat-o pe soția mea, din 4 în 4 ore mi-au făcut analiza sângelui, din compoziția sângelui să-și poată da seama de funcționarea celorlalte organe vitale, cum ar fi rinichii, ficatul, plămânii, iar conform analizelor sângelui, toate aceste organe vitale erau moarte. Nu se făcea niciun schimb de substanțe la nivelul acestor organe și de aceea i-a spus soției mele că șansele mele de supraviețuire sunt foarte, foarte joase, deoarece organele mele vitale sunt moarte. Și după aceea i-a mai spus soției mele că sunt total dependent de respiratorul artificial. Nici plămânii nu își făceau funcția, ci trebuia să fiu pe acea mașină de life support care respira în locul meu și eram intubat. De asemenea, i-a mai spus soției mele că dis de dimineață, în acea zi de marți, mi-au făcut imaginile de rezonanță la creier. Este un anumit test care cred că este obișnuit și aici în România. Și în urma acestui test și-au dat seama că creierul meu a suferit deteriorare prin care mi-am pierdut memoria. Faptul acesta a cauzat ca soția mea să fie disperată în acele momente.
Era normal cu așa informații. Da. Și dacă prin miracol ați fi supraviețuit, ați fi fost o legumă.
Acestea erau exact cuvintele medicului. Începând, spunea doctorul, din nou să învăț ca să pășesc sau să mănânc, dar nerecunoscând persoanele din jurul meu. Și așa cum a mai spus soția mea, la auzul acestor lucruri a fost absolut disperată. Începea să strige și să plângă în mod disperat. Dar cel care a auzit plânsul a fost Dumnezeu, care i-a dat îndemn persoanei care a lucrat cu defibrilatorul cu 3 zile înainte, ca să meargă la salonul unde a transportat cu 3 zile în urmă o persoană de la spital. Persoana respectivă nu știu de credința, nu am informații asupra credinței persoanei respective, dar un lucru este cert, că avea o comunicare cu Dumnezeu. Persoana de pe ambulanță a venit la salon și a discutat cu soția mea cuvinte foarte încurajatoare. Atunci a mărturisit că în urmă cu 3 zile a auzit vocea care i-a spus nu ceda, ci continuă. Și a spus soției mele că Dumnezeu nu începe o lucrare ca să o lase neterminată. Tot ceea ce începe Dumnezeu duce la bun sfârșit.
Mare încurajare.
Sigur că da. Iar dacă Dumnezeu avea în plan să mă duc acasă, o făcea duminică și nu mai îi spunea lui să continue efortul, după aia să ajung la spital, la reanimare și tot acest complex de împrejurări care, dacă Dumnezeu avea în plan să mă duc acasă, nu ajutau la nimic. Așa cum ați spus dumneavoastră, aceste cuvinte într-adevăr au adus multă pace și încurajare în inima soției mele, dar totuși evidența realului și-a lăsat amprenta și totuși mai avea lacrimi în ochi și mergând la un magazin alimentar, Dumnezeu a înștiințat-o din nou, deodată intrând în magazin o femeie și a spus: văd că tu plângi, cred că ai o problemă deosebită în familie, haide să ne rugăm împreună.
În magazin.
Da, și s-au rugat împreună în magazin, ne ținând cont de spațiu public în care ești acolo în magazin, și iar pe urmă i-a spus: soțul tău se va face bine, soțul tău va trăi. Și necumpărând nimic din magazin, doar s-a întors și a ieșit afară din magazin. Țintă, a intrat, s-a dus direct la ea, a vorbit cu ea, s-a întors și a ieșit din magazin.
Iată încă o confirmare că Dumnezeu lucra și că a început acolo ceva extraordinar.
Desigur, în familie, discutând pe urmă, eu, soția, ne-am dat seama că ar fi fost o posibilitate de a fi chiar un înger persoana respectivă, sau dacă nu, desigur, a fost o persoană trimisă de Dumnezeu. Efectul acelei experiențe pentru soția mea a fost ceva decisiv. A zidit-o în credință foarte mult și a dat o foarte mare încurajare că o persoană necunoscută să intre în magazin să-ți spună lucrurile acestea, n-avea de unde să știe femeia aceea exact lucrurile acestea. Și au ridicat-o în credință foarte mult.
Un moment în care era nevoie chiar de susținere în credință. Ce făcea biserica, comunitatea?
S-au întâlnit în seara zilei de luni ca să aibă acel serviciu special de rugăciune și, spre surprindere, a fost aproape întreaga biserică prezentă, ceea ce uneori se întâmplă că mai puțin frecventează la seriile de rugăciune din timpul săptămânii. Și de cunoșteau rapoartele medicilor, că erau foarte negative, dar au rămas încrezători în puterea lui Dumnezeu. Și chiar dacă a trecut luni seara și nu s-au văzut nicio îmbunătățire în situația mea, ei totuși au rămas încrezători și au spus: vom continua cu post și rugăciune.
Marți, după masă, ați spus că ați început să vă reveniți.
Poate că cuvântul ați început, nu știu dacă se potrivește în situația mea, pentru că revenirea mea a fost instantanee. Miraculoasă, instantanee, și am putut să vorbesc, să
memoria
raționez. Da, am avut memoria 100%. Atunci când mi-am revenit din comă, m-am trezit ca după un somn și m-am văzut într-o ceață foarte densă, ca și cum aș fi fost introdus într-un nor alb. Dar ceața aceea după aceea s-a ridicat, așa cum se ridică dimineața ceața, și am văzut lucrurile care mă înconjurau foarte clare. Am văzut pe partea dreaptă o masă lungă, am văzut că sunt pe un pat de spital, perfuzii în mâna stângă, în mâna dreaptă, pe gură aveam acel tub gros de la respiratorul artificial și mi-am dat seama că sunt într-un cabinet medical, dar nu știam nici de cum cauza sau ce-i cu mine acolo. Și de aceea încercam, mișcam într-o parte și în alta, încercam cumva, în mintea mea vroiam să scap de acolo sau să mă ridic, dar nu puteam datorită tuturor instalațiilor care erau.
Aveați dureri?
Nu am experimentat durere. Fiica mea m-a văzut pe geam, a intrat înăuntru, mi-a spus: tati, dacă mă recunoști, strânge-mă de mână. Atunci m-am ridicat cât am putut și împreună cu fiica mea era pastorul bisericii de atunci, fratele Gian Tipei, fostul rector de la ITP București, care în vremea aceea a slujit ca păstor în biserica locală, și a venit împreună cu fiica mea. Și atunci m-am ridicat cât am putut și i-am strâns pe amândoi de mână. În mintea mea am zis, îi recunosc pe amândoi, să-i strâng pe amândoi de mână. Fapt care a produs multă bucurie. Citeam bucuria pe fețele lor, pentru că și-au dat seama că am putut să-i recunosc. Iar după aceea am făcut semn cu mâna că aș dori să scriu ceva. Mi-a trecut ca un fulger prin minte că și Zaharia altă dată a făcut același semn atunci când nu putea să vorbească. Și fiica mea mi-a adus o bucată de hârtie, un pix, și am scris: eu sunt un om sănătos, eu nu sunt pacientul acestui spital. Pe urmă, fiica mea a arătat această hârtie personalului medical, iar asistenta, când a citit-o, a fost foarte entuziasmată. A fost mirată, nici nu găsesc cuvântul potrivit să spun. Spunea ea, noi nu am mai dat șanse omului acestuia, sau am spus că dacă va supraviețui, va avea deteriorări la creier. Și iată că el scrie perfect în limba engleză, eu sunt un om sănătos. După aceasta a fost atât de entuziasmată încât a început să fugă pe holul spitalului strigând, e o minune, e o minune. Pe urmă a intrat în cabinetul medical și mi-a scos tubul de la respiratorul artificial fără ca să întrebe dacă e voie sau nu e voie. Deci direct a venit și mi-a scos tubul, la care imediat eu am început să vorbesc și am spus, mi-e foame, dați-mi vă rog ceva să mănânc. Atunci a comandat meniul pentru mine, la scurt timp am putut să mănânc și toate funcțiile organelor interne au fost aceleași, au fost corespunzătoare.
Cum era inima? Inima a rămas afectată?
Mușchiul inimii a fost slăbit datorită șocului prin care a trecut. Dar, pe de altă parte, ritmul era regular, începuse în ritm normal să lucreze. Ca să fie sigură, asistenta medicală a început atunci să-mi pună o serie de întrebări care necesitau un răspuns precis. Cum mă cheamă, care mi-este adresa, ce ocupație am, unde lucrez, numărul de telefon al meu, numărul de telefon al patronului, deci lucruri de detaliu care necesitau folosirea memoriei. Am știut toate răspunsurile perfect și a rămas uimită de faptul că nu am rămas cu urmări asupra memoriei. Chiar după ce s-a petrecut episodul acesta, în urma ei a venit și doctorul care a pus exact aceleași întrebări și din nou am dat răspunsurile corecte. Doctorul atunci a spus, observăm că tu nu ai nicio deteriorare a creierului, tu nu ți-ai pierdut memoria.
Incredibil.
Este o minune cum timp de o oră a avut stop cardiac, creierul a fost oxigenat și totuși tu nu ai pierdut memoria. Eu am crezut că se sfârșește acolo experiența și pot ca să fiu lăsat acasă, dar mi s-a spus că datorită timpului îndelungat, am avut cheaguri de sânge, cheaguri care s-au format chiar în inimă, iar după o oră când inima a reînceput să lucreze, spunea doctorul că cheagurile puteau să meargă pe artera aortă și ajungeau în cazul acesta la creier, producând un accident vascular în urma căruia puteam să rămân paralizat, dar acele cheaguri au fost eliberate din inimă pe artera pulmonară. Și de aceea au ajuns în plămâni, iar plămânul meu a devenit blocat de acele cheaguri de sânge și fluid. Și îmi spunea doctorul, tu trebuie să mai rămâi în spital pentru a fi tratat pentru cheagurile de sânge. După care m-a transferat la un alt spital în centrul orașului, Nashville.
Și acolo cheagurile au fost eliminate?
Domnul Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit, am început tratamentul medical, medicamente și injecții, dar acesta este un proces de durată care micșorează cheagurile respective și într-un timp mai îndelungat se dizolvă, dar am fost vindecat miraculos instantaneu și modul în care s-a produs această vindecare a fost prin intermediul elementelor cinei Domnului. Era începutul lunii martie, când a avut loc cina Domnului în biserica locală, fratele Jean Tipei și cu un alt frate presbiter mi-au adus din cina Domnului la spital. M-a întrebat, crezi că Domnul te poate vindeca? Și eu am răspuns da. După care ne-am pus toți trei pe genunchi în salon și am putut să mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Nu pot să spun că am simțit puterea de vindecare în momentul acela, dar în a doua zi, când am fost consultat de medic și eu nu știu pe ce motiv, mi-a spus: scoate tuburile de oxigen de la nas, poți să respiri? Și eu i-am răspuns da. Și el mi-a spus: de ce spui așa? Puneți tuburile înapoi, pentru că noi știm că tu nu poți să respiri, pentru că avem radiografia ta care arată cheagurile de sânge și plămânii tăi sunt plini cu fluid. Puneți tuburile înapoi. După aceea a spus, după ce s-a gândit câteva minute, mi-a zis din nou: scoate tuburile, chiar poți să respiri? Și eu am răspuns din nou da. Și atunci a spus: uite, te trimit chiar acum la radiografie ca să vedem ce s-a întâmplat. Și m-a trimis într-adevăr la radiografie și după un timp a venit cu rezultatul, foarte uimit, spunând: nu știm ce s-a întâmplat, au dispărut toate cheagurile de sânge, a dispărut fluidul, plămânii tăi sunt curați. Dar, datorită faptului că a fost prins de o necredință, a spus: eu cred că s-a defectat mașina. Urmează să faci alte raze, să mai rămâi încă două zile la noi în spital, să facem raze dimineața și seara la o altă mașină, să vedem dacă e același rezultat. Așa s-a întâmplat, am mai stat două zile în spital, mi-au făcut din nou raze, dar rezultatul a fost același, plămânii mei au fost curați. Deci acum pot să spun, ceea ce s-a vestit pe februarie 16 s-a dus la îndeplinire cu precizie. Domnul Iisus mi-a dat viață, dar și mi-a adus vindecare. După care am fost eliberat din spital, la un anumit timp am reușit ca să îmi preiau locul de muncă și acum pot să spun că duc o viață normală.
Care este înțelesul acestei experiențe? Ce ați înțeles din tot ce vi s-a întâmplat?
Pentru mine experiența aceasta a însemnat mai mult să am inima legată de cer. Și nu numai spun lucrul acesta la nivel teoretic, ci la nivel practic. Am simțit că tot ceea ce este pe pământ, lucrurile acestea pământești, nu au valoare, ci ceea ce într-adevăr are valoare sunt valorile cerești. Nu pot să spun exact motivul de ce Dumnezeu m-a îngăduit prin această experiență, dar știu că aceasta a fost pentru mine o încurajare ca să mă implic și mai mult în vestirea Evangheliei și am început lucrarea de la penitenciar. Lucrez în colaborare cu Tennessee Prison Outreach Ministry, prin care am oportunitatea de a vesti nu numai dragostea lui Dumnezeu, dar asociez cu vestirea Evangheliei și experiența mea personală, ceea ce aduce mult rod pe teren. După aceea am început și lucrarea de la Nashville Rescue Mission. Este tot o asociație evanghelistică care se ocupă cu oamenii străzii. Și prin aceasta am văzut zeci de oameni care își predau viața Domnului Iisus și doresc să aibă un nou început. Din punctul acesta de vedere, cred că experiența mea pentru mine a fost foarte benefică, dar mă uit și față de experiența celorlalți membri ai bisericii, chiar tineretul din biserică, care a putut să vadă o minune pe care poți să pui mâinile în vremurile noastre actuale. Dumnezeu lucrează minuni nu numai pe vremea când Domnul Iisus era pe pământ, nu numai în Cartea Faptelor Apostolilor, ci Dumnezeu lucrează minuni chiar și astăzi.
Extraordinar! Interesantă experiență! Mulțumim foarte mult că ați împărtășit-o cu noi! E mesajul foarte clar: primim minuni și daruri din partea lui Dumnezeu, nu doar pentru noi, ci să le împărțim cu alții. Și sper ca toți cei care au ascultat această mărturie să fie întăriți în credința lor, să-și deschidă viața pentru Dumnezeu și să trăiască și ei un miracol.
Cu multă plăcere!
Alături de noi a fost Radu Gabriel Bortiș, un om care a fost mort pentru 58 de minute, iar Dumnezeu l-a întors înapoi la viață, fără niciun fel de consecință și sechele pentru sănătatea lui, în ciuda faptului că 58 de minute inima n-a bătut, creierul nu a fost oxigenat. El și-a recăpătat toate funcțiile în mod miraculos și este astăzi un om activ, sănătos, care duce o viață normală, dar care mai ales care vorbește despre bunătatea, harul și miracolul pe care Dumnezeu îl poate aduce în viața fiecărei persoane. Rămâneți alături de noi și în continuare Dumnezeu vă vorbește.
Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.